Hvala Isusi Marija. Evo, brzo doće četvrti petak u mjesecu, kad smo opet zajedno u emisiji Zajedno s Kristom. Moje ime je Zvonimir Sekelj, kanonik prvostolnog kaptola Zagrebačkog. Evo, vrućina je, različite nepogode, ali mi ćemo se pokušati malo i uvijek se osvježavamo kroz Božju riječ s onim koji nas zapravo krijepi. Pa ću vam na početku pročitati iz poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani, jer koje predvidje te i predodredi da budu suobličeni slici sina njegova, te da on bude prvorođenac među mnogom braćom, koje pak predodredi te i pozva, koje pozva te i opravda, koje opravda te i proslavi. To je ta riječ Gospodnja. I to je taj Pavao koji je doživio Isusa Krista uskrsnuloga, nadpovjesnoga. Ali ga je toliko zahvatio Krist, a on mu se dao zahvatiti, da je mogao reći: ne živim više ja, nego u meni živi Krist. Pa evo, u tom smislu bismo nekako, sam mislio, odabrati nešto što bi nas malo opet pojasnilo, da tako kažem, u našem vjerničkom hodu, jer mi govorimo riječ o tajstvu, misteriji, pa onda bi malo to nekako, služeći se i malo mislima i profesora Alde Starića, o tajstvo spasenja i njegov liturgijski spomen. Liturgija, ta znakovitost, puna znakova, ali to je događanje Božje sada među nama. Pa bih nekako htio reći da jedanput mi jedan, nije baš vjernik, mladi, vodio sam sprovod njegove mame, koja je bila učiteljica, koja je išla sa mnom na hodočašće, i jedna rečenica u molitvi vjernika, koja nije meni tako bila nešto jako atraktivna, pa kaže: vi ste rekli da oni koji idu kraj crkve, a ne idu unutra, da se za njih ste pomolili. Pa me to potaklo na razmišljanje, i na bolesničkom krevetu, relativno mlada je bila, pozvala me na ispovjed. To me potaklo da dođete k meni. A njezin sin je rekao: čujte, ti vaši obredi ne spadaju u današnje vrijeme. Onako, razumijem vas, potpuno vas razumijem, samo ovoga, vi niste malo, da tako rečem, zaronili u tu zbilju Boga u vremenu, da on kroz te znakove, kroz te obrede zapravo se događa među nama. Pa bih kreako počeo, mi govorimo o kršćanstvu također kao o tajstvu, zato što kršćani vjeruju da je i na početku povijesnih zbivanja, i na početku povijesti spasenja, Božja inicijativa. Prvi je korak s Božje strane. Stoga, ako želimo izreći tipičnost kršćanstva, onda je tipičnost u tome da ono već postoji u Bogu kao način razmišljanja, kao raspoloženje prema ljudima, kao ljubav i pažnja Božja, kao prijateljstvo, savez. Nije dakle kršćanstvo u tome da mi to dostignemo, postignemo, osvojimo svojim silama, nego je u tome da mi usvojimo ono što već postoji, što već egzistira u Bogu, kako bi taj svijet i taj način razmišljanja i postupanja zaživio i na ovoj zemlji. Zato kršćanstvo nije jurišanje na nebo, nije jurišanje ni osvajanje nekih prostora i začaranih zamaka. Kršćanstvo je prihvaćanje te ponude i inicijative, tog Božjeg koraka. Dapače, mi vjerujemo da je taj korak već učinjen, da je ta inicijativa već djelatna, da je taj Božji svijet koji postoji u Bogu već zaživio i na ovoj zemlji u potpunosti u pojavi Isusa Krista. Stoga kršćanstvo više nije skrivena i nedostupna tajna. Ono je tajna koja se odtajila, otud i riječ o tajstvo. Drugim riječima, ono što je bila tajna za ljude, u Bogu skrivena tajna, to je postalo povijesno zbivanje i poprimilo je jedan povijesni lik, ljudsko povijesno lice, jedno lice, lice Isusa iz Nazareta, koji je Krist, Boži pomazanik. Stoga ne valja riječ o tajstvu tumačiti kao neko skrivanje u nerazumijevanje. O tajstvo je najprije događanje, i to događanje koje se tiče nas i koje mi pokušavamo shvatiti. Dakle, kada kažemo o tajstvo, onda mislimo na naum, zbivanje i život u Bogu. Ali koji je onda na Božju inicijativu da razne načine zaživio u mnogim ljudima, proroci i razni posrednici u Starom Zavjetu, ali je po našoj vjeri na izrazit način zaživio u riječima, u postupcima, u načinu života i umiranja Isusa iz Nazareta, koji je Krist. Važno je uočiti da nam je o tajstvo uvijek posredovano preko nekoga ili nečega. Riječ, postupak, riječ, stvar kao simbol, sve ono što nam o tajstvo posreduje, sve ono što nam označuje o tajstvo i što je ljudima dostupno i što ga dalje prenosi, komunicira, također nazivamo o tajstvom. Naprimjer, otajstvo nazivamo našu liturgiju, bogoslužje, sakramente, a među njima napose Euharistiju. Liturgija je riječ grčkog porijekla, upotrebljava se kod nas, ali puno puta ostaje jednostrano i nepotpuno shvaćena. Pokušajmo se približiti njezinom ispravnom razumijevanju. Mi živimo nakon pojave Isusa Krista, kada se Božje otajstvo već dogodilo, kad je Božji spasenski naum već povijesno ozbiljen, kad se uskrsnuće jednog od nas već dogodilo. Na nama je sada da taj svijet Isusa Krista zaživi u nama i među nama. Valja ga posredovati, prenijeti drugim ljudima, tako da bude više ljudi koji će bar djelomično, netko više, neko manje, imati spremnosti, to otajstvo, taj život i način života i Božjeg gledanja i ponašanja uprisutniti ovdje i sada. Osobiti trenutak zajednice koja je vjerom pridružena Isusu Kristu, osobiti trenutak produbljivanja tog života jest upravo liturgija, odnosno bogoslužje. Hrvatska riječ bogoslužje ipak nije najpogodnija, jer previše jednostrano naglašava samo služenje Bogu, a liturgija nije samo to. Liturgija se vrši i očituje u obredima. Oni su osobit trenutak i izraz, osobito događanje povijesti spasenja ovdje i sada. Ono što se već dogodilo u Isusu Kristu, spasenje, način gledanja na život, ljubav, pažnja, prijateljstvo s Božje strane, to na osobit način biva posredovano, uprisutnjeno u naše vrijeme preko nekih vanjskih čina, znakovitih radnji, posredstvom riječi, gesta, radnji i simbola od kojih je satkan obred. Uzmimo na primjer čitanje svetopisanskih tekstova pod misom. To nije nešto jednako čitanju Biblije svakog od nas kod kuće, kad smo sami. U liturgijskom kontekstu biblijska čitanja postaju riječ navještaja spasenja. U punom smislu, spasenje koje se upravo sada zbiva onima koji u bogoslužju sudjeluju. Biblija je Božja riječ u punom smislu. Te riječi tek onda kad zajednica okupljena i kad u njezinom krilu slovo opet postaje riječ, govor koji posreduje Božje spasenje. Dakle, riječ Biblije mora biti izgovorena, čujena, ona mora odjekivati. Biblijsko slovo tek je posrednik te riječi, ali ovdje je još mnogo više od toga. U Novom se zavjetu za Isusa kaže da je on konačna Božja riječ, to jest da je Bog u njemu i po njemu izrekao sav svoj život, samoga sebe, i to na ljudski način i u ljudskom liku, definitivno i nepovratno, jednom za vazda. Drugim riječima, riječ Božja postala je čovjekom. Taj čovjek je postao opet slovo u krilu novozavjetne zajednice, koja je zapisala poruku spasenja, da bi preko tog slova dalje odjekivala Božja riječ kroz povijest i u svijetu, u svakoj kršćanskoj zajednici. Uloga liturgije stoga nije samo u tome da se ljudi okupe i budu zajedno, što je svakako jako bitno, nego da ta okupljena zajednica ovdje i sada nešto čini. A to što ona treba činiti jest to da povijest, prošlost, događaj Isusa Krista, osobito njegova smrt i uskrsnuće, posredstvom simbola, riječi i gesta, opet i opet zaživi među ljudima u ovom vremenu. Tu su važne riječi, gesta i simboli, da bi se pomoću njih spajala prošlost i sadašnjost, odnosno da bi se omogućilo prošlosti da odjekne u sadašnjosti, da ono što se već dogodilo, otajstvo, život, ljubav Božja i spasenje, bude i danas priopćeno okupljenoj zajednici i da ona ima u tome udjela. I to ne samo kao znanje, kao informacija, nego da bude tako priopćeno da po tome ista ona snaga Božja, koja je učinila Isusa Krista savršenim čovjekom na Božju mjeru, bude nama posredovana na našim liturgijskim skupovima kao snaga za naš život na Božju mjeru. Naravno, ovdje dolazi pitanje odgovornosti okupljene zajednice, čini li ona sve liturgijske obrede, odnosno slavi li ona tako Boga sa sviješću i sa spremnošću zahvalnog primanja i posredovanja Božjeg dara dalje, ili pak ona samo prisustvuje obredima koji su i možda postali prilično nekako arhaični, nesuvremeni, pa nema iskustva da oni priopćuju ono što označuju i radi čega postoje. Njihov smisao možda ne dolazi više do izražaja, jer smo često i mi sami kao stranci koji nisu uključeni u liturgijska događanja. Možemo malo stati, da ne bude preteško, da ne bude se reklo, joj, pa ne možemo kapirati, kak mi jedna gospođa rekla za jednoga svećenika, joj, tak dugo propovijeda, kaj već kapirati, ne možemo, to znači usvajati, razrađivati, da pa malo mi stanimo, tako da malo predahnemo u tom jednom razlaganju, pa ćemo nastaviti dalje, molim jednu pjesmu.
Nebo gori, zemlja bliska, slušajući spasa Krista, kako javlja ti sućama, ne bojte se, ja sam s vama.
Evo, hvala lijepa za ovu pjesmu. Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta, to je Isusova. Baš po, on se hoće, taj Bog se hoće u nama događati. Gledajmo, događati preko tih znakova, ti otajstava, misterija, vanjski znakovi. Viš računao je na našu osjetljivost, da nešto trebamo imati v ruke, kak se ono veli. Nešto ono opipljivo. Pa kroz te znakove koji nama nešto znače, kao krug, znači nam sve, ne, evo tu se on događa, preko toga ću biti ja s vama, da vam to bude, a samo vjerujte, da kad kaže se ovo je moje tijelo, ovo je moja krv, tu sam ja, tu sam ja prisutan, vjerujte to, evo tu je ta, zato je ta znakovitost, liturgija ovoga potrebna, to je ta komunikacija, bih rekao, komunikacija s uskrsnim Kristom. Zato ići u crkvu na misu, ne, to znači čekaj, idem Isuse, sjesti s tobom za stol, tu si ti, sa svojim spasenskim dijelom prisutan. Jednu uvertiru načiniti, ne podbočiti stup. Svećenik je tu instrumenat, a to je Isus ovo, nije anđela poslao da on to vrši, nego svećenika, toga koji bude možda neki put i nezgrapan nešto, ali on je, evo, on je sad tu instrumenat kroz kojega moj Isus, moj Bog djeluje. Preko njega se događa ta otajstvena razina prisutnosti. Idem to povjerovati. Evo, liturgiju osobito spominjemo zato što je ona središnji i najvažniji izraz onoga što crkva jest. Ona je također neprekidno produbljivanje onog što bi crkva sve više trebala postojati. Postajati, ona je osobit oblik toga, dakako ne i jedini. Korisna je privatna i zajednička molitva. Korisno je privatno i zajedničko čitanje Biblije. Međuljudski razgovori, događanja u svakidašnjem životu. Ali u liturgijskim činima spasenje, djelovanje i zahvat Božji postaje izričita tema. I to u tom smislu da mi to svjesno obavljamo, proživljavamo i dopuštamo da Božje djelovanje koje je prisutno u svoj ljudskoj povijesti i čiji je vrhunac u događaju Isusa Krista, od ljudi učini mnoštvo Isusove braće. Nositelj ili autor tog djelovanja u krilu zajednice vjernika je Duh Boži, koji je ujedno i Duh Kristov. U liturgijskom događanju on suobličuje vjernike onom idealu koji je u Kristu Isusu postao stvarnost. Idealu koji nije budućnost, nego idealu koji se već dogodio. Sve to ima veze s kršćanskim primanjem vremena, poimanjem vremena. Novozavjetno poimanje vremena pokazuje da je povijest spasenja već postigla svoj vrhunac što se tiče sadržaja i njegova dometa ili dosega. No, s druge strane, njegov opseg ili vremenska ekstenzija još nije do kraja ozbiljena. Mi živimo u svojevrstnom procjepu i napetosti između spasenja koje se već dogodilo u Isusu Kristu i njegove definitivne i sveobuhvatne očitosti. Stoga uvijek iznova iskušavamo, doživljavamo da nismo spašeni. Puno puta se nalazimo u raspoloženju ili raspoloženjima u kojima s jedne strane postoji naša vjera u Boga i u njegovo djelovanje, u njegov savez, a s druge strane iskušavamo u našem vremenu i prostoru da još nismo time posve zahvaćeni. Postoji dakle vjera u Boži savez, u spasenje, ali i činjenica i iskustvo da mi još nismo prožeti, to je sveobuhvatno zahvaćeni tim Božim spasenjem. Bitno je za našu vjeru da govorimo o onom što se već dogodilo. To je važno naglasiti radi toga da ne bi kršćanstvo ispalo samo pričanje o boljoj budućnosti ili o nečemu što se nigdje nije dogodilo. Dogodio se Isus iz Nazareta, način na koji je živio, što je rekao, kako je skončao svoj život na križu, što međutim nije bio kraj, jer se s njim dogodilo i uskrsnuće. Kršćanstvo dakle ne govori o onom što će biti, nego o onom što je bilo, da bi se na temelju toga ljudi nadali kako će se i s njima dogoditi ono što se već dogodilo s Isusom koji je Krist. Time naša vjera postaje ujedno i nada. To je bitna oznaka. Riječ vjera je naime mnogoznačna, ali prema Novom Zavjetu ta riječ ujedno znači i nadu, ufanje, pouzdanje. I treba dobro naglasiti, sve dok kršćani ne budu ljudi nade, dotle se ne može reći da su povjerovali. Zašto? Zamislimo se do kraja. Kad bismo mi doista vjerovali da je Bog uskrisitelj, kad bismo doista vjerovali da je On već izveo jedno uskrsnuće, ono Isusa iz Nazareta, i da je u tom uskrsnuću nagovijestio i obznanio da će to isto s nama učiniti, mi bismo doista živjeli s punom nadom, ne da nas ne bi dosizali i pogađali udarci života, ne da bismo prolazili bešćutni i neranjivi kroz ovaj svijet, nego usprkos svemu bili bismo ljudi nade. Postoji Bog, uskrisitelj, koji je već izveo uskrsnuće, a neko je tek rekao da će na koncu biti neko uskrsnuće, neko idealno društvo, neki idealni život. Drugim riječima i teološki stručno kaže se da mi živimo u napetosti, između već i još ne. Već se dogodilo spasenje, ali još nije posve ozbiljeno u svakom čovjeku. Mi smo još na putu, još osjećamo da u nama ima nespašenosti, propadljivosti, ugroženosti, prijetnji na naš život. Zato je liturgija gledana u napetosti između onog već i još ne, trenutak ili trenuci i mjesto kada vrijeme tako reći skupljamo, sažimljemo u jednu točku, vrijeme kada želimo skupiti prošlost, jer je liturgija kao spomenčin u cjelini, posebicu sakramenti i među njima u prvom redu Euharistija, u svojem odvijanju sažimanje prošlosti, to je spasenja koje se već dogodilo u Isusu Kristu. No njezine riječi, geste i simboli objektivno su, dakle čak i bez moje sabranosti, povezivanje te prošlosti sa sadašnjim trenutkom. Liturgija nije spomenčin u smislu da se povodom nekih gesta samo svatko od nas sam sjeća i misli na prošlost. To ne bi bilo dovoljno. Liturgijski čini, riječi, simboli i radnje objektivno povezuju prošlost u kojoj se dogodilo spasenje i sadašnjost zajednice koja slavi, da bi tu prošlost ucijepili, ukorijenili u sadašnjost, te bi sadašnjost živjela iz nade da će se u budućnosti i sa svakim od nas dogoditi ono spasenje koje se već dogodilo u prošlosti u Isusu Kristu. Možemo isto malo stati da nas to nekako prožme pa poslušati opet jednu pjesmu.
Oh.
Evo, hvala. Ponovit ću zadnju rečenicu. Da bi tu prošlost ucijepili, ukorijenili u sadašnjost, te bi sadašnjost živjela iz nade da će se u budućnosti i sa svakim od nas dogoditi ono spasenje koje se već dogodilo u prošlosti u Isusu Kristu. U tome je razlog zašto kršćanstvo nije utopija. Nešto što se nikad i nigdje nije dogodilo. Naprotiv, kršćanstvo je navještanje, svjedočenje, razglašavanje, proklamiranje i slavljenje toga da je ljudska povijest dospjela do točke uskrsnuća i da je ta točka ujedno obećanje, nagovještaj, da će to biti također završna točka svekolike ljudske povijesti. U tom horizontu, u tim razmjerima povijesti ljudska, raspoloženja su i vjerska, to jest raspoloženja vjere i nade. Zato su temeljne kreposti kršćana vjera, nada i ljubav. Oni koji vjeruju u Božju inicijativu i pohod, u Božje spasensko djelovanje i koji se na temelju toga što se dogodilo s Isusom Kristom nadaju da će se i s njima to isto dogoditi. Ti dakle žive u povijesti, ali svaki put ovdje i sada oni su pozvani da bar u znakovima i simbolima, pa makar samo djelomično ili kao u isjesima, ostvaruju ljubav. Oni žive na ovoj zemlji u međuvremenu između već dogođenog spasenja s Isusovim uskrsnućem i svojeg budućeg uskrsnuća. Riječ ljubav puno toga zahvaća i znači, No u kršćanskoj perspektivi ona znači jedan stav prema životu. Ona je bitna odrednica kršćanstva. Ukratko, onako kako se Bog vlada prema ljudima, tako se kršćani nastoje već sada vladati jedni prema drugima i prema ljudima s kojima žive, na taj način bar djelomično i u fragmentima postaje u povijesti ljudi sada i ovdje prisutno kraljevstvo pravde, ljubavi i mira. I kao ljudi nade, kršćani se nadaju tom Božjem kraljevstvu u punini. Na našim liturgijskim slavljima slavimo Boga i njegova djela, ono što je On za nas učinio i stalno čini. Liturgija ne zanima rasprava o Bogu. Liturgiju ne zanima rasprava o Bogu. Nju zanimaju događaji koji su se zbili. A prema kršćanskoj vjeri vrhunac je svih tih događaja smrt i uskrsnuće Isusa Krista, njegovo vazmeno otajstvo. Liturgiju zanima kako se taj Bog ponaša, što on čini, čini li on nešto u tom ljudskom rodu u povijesti i što sve to znači za nas ljude u našoj povijesti i perspektivi svršetka. Stoga, kad kažemo spomenčin nečeg što se dogodilo s Isusom Kristom u slavljenju, nastojimo sabrati, skupiti na jedno mjesto vrijeme koje iskušavamo kao prošlost, sadašnjost i budućnost. Mi smo vremenska bića. Vrijeme, naime, određuje naše postojanje. Ono nije tek nešto izmišljeno, jer čovjek i njegovo postojanje odvija se u vremenu. Živimo svaki puta u našem sada, spominjući se prošlosti i nadajući se budućnosti. Međutim, ne smijemo forsirati vrijeme, to je smisliti zašto sada nema tog Božjeg kraljevstva, tog obnovljenog svijeta, zašto nema nekih jačih znakova, nekih jačih poruka Božjih ovom svijetu i onda htjeti ga ostvariti kao naš projekt. Teško je ponekad vjerovati. Treba imati na umu da u Novom Zavjetu odmah nakon vjere, nade i ljubavi dolazi jedna vrlo bitna vrlina koju Isus preporučuje kršćanima – ustrajnost. Svi smo mi nekako navezani na to da bi se sada moralo dogoditi to Božje kraljevstvo, a ne za 100 godina, kad nas više ne bude. Ako tako mislimo, počinjemo forsirati vrijeme u smislu da ne prihvaćamo da smo vremenska bića i da kao kršćani živimo u međuvremenu između već dogođenog spasenja i njegove još neozbiljene punine za svako stvorenje. Poseban biljeg vremena u kršćanskoj perspektivi daje crkvena godina. Ona strukturira naše vrijeme života u spasenskoj perspektivi. U crkvenoj godini želimo se spomenuti čitavog Božjeg pothvata u ovom svijetu, koji je dosegnuo svoj vrhunac u vazmenom otajstvu muke, smrti i uskrsnuća Isusa Krista. Kako ne možemo sve odjedanput, mi imamo raznih blagdana i raznih razdoblja, kada se spominjemo nekog sadržaja ili jednog vida tog cjelovitog vazmenog otajstva. Postoje dva ključna vremena, a to je Božićno vrijeme i vazmeno vrijeme. Božić i božićno vrijeme ne želi nam samo posvijestiti jedan događaj, jedno rođenje, da to bude samo proslava jednog rođendana. Kršćanima je božićno vrijeme, vrijeme posvijestiti činjenicu da netko dolazi na ovu povijest, u našu ljudsku povijest. Ljudska povijest nije u sebi zatvorena, zaokružena, u njoj se utjelovio Sin Boži na osobit način, te mi govorimo o njegovom pohodu ovoj zemlji. Drugi ključni blagdan je blagdan Uskrsa. Pohod Božji ovoj zemlji ima svrhu da zemlju uključi u Božji život, u zajedništvo s Bogom. Kršćanstvo se po tome bitno razlikuje od drugih spasenskih religija i ideologija. Mnogi su se ljudi pojavili u povijesti, ima ih i danas, koji su se smatrali spasiteljima. No u čemu se sastojalo njihovo spasenje? Sastojalo se, nažalost, u tome da okupe postojeće zdrave snage, bilo da je ta zdrava snaga rasa, nacija ili neke religije, kao što je danas, na primjer, slučaj u islamu s onim što bismo mogli nazvati homenizam. I te se zdrave snage organiziraju, one se nametnu da bi druge uništile. Kršćani se baš u tome razlikuju od drugih, što Bog u kojeg vjeruju postaje u svojoj vječnoj riječi Sinu Božjem, čovjekom, da bi spasio sve ljude, ne na naime unapred spašenih. Nema unapred zdravih snaga koje bi on okupljao i smjeravao protiv nekoga. Naprotiv, svi ljudi i svaki čovjek imaju svoje granice. Svi su konačni i smrtni, svi su grešni i svi su potrebni spasenja. Kršćansko poimanje spasenja nije u tome da Bog dolazi okupiti postojeće zdravo i spašeno, nego dolazi spašavati, jer je sve potrebno spasenja. Svaki je čovjek potreban spasenja, nema toga kojemu to ne bi bilo potrebno. Ako ni zbog čega drugoga, onda svakako već stoga što je podložan smrti. Tu dolazi ono bitno, spasenje se sastoji u tome da se grešnom i ograničenom čovjeku pristupi, te se njega i njegovu zemlju uključi u život s Bogom, koji nema granica u Božje zajedništvo. To osobito dolazi do izražaja slavljenjem Uskrsa. Isus dakle nije došao zdravim snagama, on je došao u grešno ograničeno i smrtno čovječanstvo, na smrt bolesnu zemlju, da bi tu zemlju i te ljude spasio, a ne da bi se lišio onih elemenata koji mu ne odgovaraju ili su mu protivni. Ovdje se vidi, za njega je na zemlji čovjek vrhovna vrijednost. Na dan Uskrsa slavimo uskrsnuće jednog čovjeka, pojedinca, jednog od nas. U tome je prisutno također to da nijedna druga veličina, nijedna druga datost, pa ni čovječanstvo, ni neki ideal ne smiju prevladati nad čovjekom, pojedincem, nad osobom. A taj pojedinac je slab, nemoćan, grešan, smrtan, no Bog spašava baš tog i takvog pojedinca. Sve drugo je u funkciji toga, jer se budući život i život s Bogom sastoji u komuniciranju osoba, u druženju osoba, u zajedništvu. Čim kažemo riječ zajedništvo, kažemo i osobe. Zajedništvo naime mogu stvoriti samo osobe. Kolektivne poretke, režime mogu ostvariti i tenkovi, mogu ostvariti i zakoni, ali zajedništvo ostvaruju samo osobe. Nekada su te osobe jako individualne, nekada su jako svojeglave, ali samo se s njima može, nikada bez njih, ni protiv njih. Kada govorimo o Uskrsu, treba prihvatiti cijeli put od rođenja Isusa Krista do njegove smrti. Taj put znači također neuspjeh, put muke koji uključuje i raspeće, lovorike i pobjedni bljesak i sjaj mogu doći, ali nisu cilj. Kršćanstvo nikada ne obećava da će mu bez tog križnog puta biti uskrsnuća. Naprotiv, kršćani se nadaju da će usprkos svemu podnošenju odbačenosti, preziru, nerazumijevanju, sukobima i križu, biti definitivno zajedno kao osobe, kao oni koji su se odazvali o tajstvu Božeg djelovanja, Božoj inicijativi, koja ide i zatim da od mnogih raspršenih pojedinaca stvori budući novi svijet uskrsnuća. Svijet, dakle, ne na razini ovoga svijeta, nego svijet na razini Boga. No to ide samo s ovim svijetom, a ne bez ovoga svijeta, samo s ovim grešnim i smrtnim ljudima, a nikako bez njih. Ali u Bogu, na razini Boga, to je kršćanska nada. Evo, približava se kraj našeg vremena. Evo, malo sam vam htio, evo, kroz i misli profesora Starića, nekako to posvijestiti vama i sebi, da mi kad smo, ono kad veli se ne ide v crkvu, ne ide na misu, ne ide na nikakve obrede, pusti to na miru, nemam vremena, gledajte, kako je čovjek onda plitak, ja bi se usudio reći. To neznanje, idemo malo produbiti, znam krizmanicima reći, pa nemojte ostati samo na toj nekakvoj pubertetskoj vjeri, da je ono protutnilo je kroz moju glavu, ta kamikaza je gotova, papira imam, firman sam pričešćen, sve u redu, sad ću švenčanje i evo ga. A to mene mora prožimati, je malo produbiti, idemo produbiti. Meni se čini da ljudi ne produbljuju vjeru. Vjera se ne diplomira, ona se dorađuje cijeli život. Uranja se u tu zbilju Boga. I onda kad bi čovjek razradio to da misa je polazište i hrana kvalitetnog tjedna u ponašanju, moje punjenje nisu samo hrpa materije. I da tu sjedim s Kristom za stolom, da se tu nešto njegovo posadašnjuje, što je bilo, o što smo rekli, što se dogodilo, da se to sad posadašnjuje meni za jednu snagu. I da onda vidim da je misa hrana i polazište kvalitetnog tjedna ne dodatak, pa da misu bi se letjelo, ne samo išlo. Ako se to povjeruje, nije pitanje vremena, nego je pitanje što je to na kraju krajeva. Da kak ja znam reći da za utakmicu, pa ne bi baš tak vremena našao, kurtoazno to pogledam, ne popljeskam, divim se sportašima, ali za koncert, za operu, a to se bude našlo vremena, čak i zamjena potražila. Vidiš, evo, jedna ovako, možda biste neko rekao banalna usporedba. Evo, tu je zapravo naglasak. Evo, ja vas lijepo pozdravljam i ispričate ako je bilo malo teško, ali mislim da ipak malo smo hvatali to, ta liturgija, znakovi. To je ta komunikacija i događanje Božje, jer Bog, kako rekoh tamo na početku, se hoće u nama događati. Kroz nama dostupne znakove, to su sakramenti. Vjerujmo to. Hvala vam lijepo, oprostite na malo nekim nezgrapnostima ako je bilo, pa onda sljedeći mjesec se ne budemo ovoga čuli, onda u rujnu se opet budemo čuli. Želim vam istinsko dobro. Hvaljen Isus i Marija.